У ефіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч і зараз перадача «Праскі акцэнт». У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам і палітычнай неўстойлівасцю? Гэтыя ды іншыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолагі з Менску Юры Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Юры Даркахруст.
Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна, з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва ўкраіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя, таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва ўкраіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай меры, не прадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых усходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі, Украіне увасабленні менавіта гэтых устойлівых формаў. Юры.
Ну, мне падаецца, што сітуацыя ў Украіне пры ўсёй сваёй хаатычнасці вельмі нагадвае тое, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта ў сістэме беларускай апазіцыі. Тыя ж разборкі, канфлікты, шмат вырашае персанальнае стаўленне. Ну і натуральна гэта надакучвае назіральнікам і выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. З аднаго боку, пазітыўнае стаўленне да кожнага з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі падобнага кшталту. Просто ў адсутнасці галоснасці і свабоды слова публічную прастору да нас даходзяць толькі водгукі, рэха, пагалоскі ў выглядзе гучных адставак альбо крымінальных справах з пасадкамі, альбо нейкія выпадковыя злівы кампрамата. Але ж сама сістэма застаецца нязменнай, як у Беларусі, дзе яна аўтарытарная, так і ва Ўкраіне, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай.
Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Ўкраіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна, датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Ўкраіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая.
Мені здається, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки, пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну. Завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де населення все ще зорієнтовано на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити, продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалля, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я ніде читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали в Японії парламентську республіку, то перший год японські депутати билися у парламенті лізні кожен день. Ось звички не було звички публічного обміркування, публічного прийняття рішення у демократичному осяроді, у демократичних інститутах. Але ну от ніяк призвичайлися, уже американці нічого не нав'язують, але парламент – натуральний японський інститут. Так ось, може, теперішні кризиси, від яких трасе українську політичну систему, це, ну, так би мовити, просто кризиси адаптації, кризиси привикання, громадства, політичної класи до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів. І активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в Раді, декрет президента поводлі Конституції вищий за закон прийняти парламентом. Ось многі і політики, і політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вельми підійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при таким державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепско живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнів, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепско, а з другого боку і натуральне, і може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе, фактично ось кожен год термінові вибори.
Юра, коли вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову из ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то нет. Это не пятое коло, але важная декорация народовладдя в белорусской политической системе. Режим, не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма, в Беларуси, например, зараз более, чем было у часы Советского Союза. Але декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал, я такое ружо у театра на сцене, да, якое висит на стене, и в певный момент у нейкой со сцены оно повинное стрелить. Магчыма, гэта магло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось і парламент мусіць патрапіць статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Адбудзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тыя перамены будуць інстытуцыянальна аформленыя праз наяўныя, быццам бы, нядзейныя фармальныя інстытуцыі, якія зараз ёсць. Гэта не толькі парламент у вигляді Національного Сходу, але так само і політичні партії, які одержують прикладно таку ж саму роль у політичній системі, або судова система, яка, ну, скажімо так, її можна назвати незалежною тільки у кавичках. Наявність таких інститутів, як парламент або легальні опозиційні партії, це те, що відрізнює Білорусь, в принципі, від таких країн, як Бірма. І це дає нам певний шанс і, я б сказав так, певну надію.
Передачу «Праський акцент» ми протягнем про пару хвилин, а зараз нагадаємо про головні події дня.
Євразвяз припинив на полгоду візові санкції супроць Олександра Лукашенки і шерегу білоруських чиновників. Лідія Ярмошина і подозрений у дотичності до зникнення застаються у списі неув'язних. Євразвяз покидає за собою право одновити санкції у повному об'ємі, коли ситуація з правами чоловіка у Білорусі погоршиться. Росія планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Банківські кредити для білорусів дорожають. Експерти зв'язують це з сусвітнім фінансовим кризисом. Начальник Черниковського відділу міліції попросив пробачення у батьку 9-годового Жені Герасимова, жихара вёскі Веромійки, якого викликали на допит у справі вибуху у Мінську. Виборчий блок предпримальників закликає почати кампанію непризнання повномоцтва нових депутатів, яких лічить призначеними у парламент.
На перший погляд, Талька – звичайне містечко со знайомими проблемами. Закритая агрофірма, закритая лісопільня, затое дві працюючі крами з барматухой. Але далеко не кожне містечко має свой уласний інтернет-сайт, свой фестиваль авторської пісні, а так само не кожне містечко опівалося самим Якубом Колосом. Про Тальку Пуховицького району слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Про чергове подорожжя свободи слухайте завтра, а зараз про тяг праскага акценту. Ці єсть вибор тільки поміж авторитарним ладом, як у Білорусі, і політичною неустойливістю, як в Україні. Сьогодні удільники праскага акценту – політологи з Мінську Юрій Чавусов і з Києву Віталь Портніков. Вядзе гутарку Юрій Дракахруст.
Віталь, ось ви почали розмову про суодносини, про цю вічну проблему, по меншій мірі старожитну проблему суодносини інститутів і норовів. Часом, назираючи за політичними судами, що білоруськими, що українськими, часом політики і політологи говорять, що ось тут справа вся у неудалій формі організації влади, у кепско розписаних повномоцтвах тих чи інших органів влади. Ну, особливо, ось я ведаю, гэтыя спрэчкі, дискусії йдуть в Україні, ось наколькі удалой була політична реформа, яка фактично как бы розділила, розцярушила владу, і ось это спораджає увесь час такий перманентний кризис, перманентную драку поміж за гэтае паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, в якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак?
Можна было б припустити, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували їм необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить криху, мені здається, може, ідеалістично. Ви кажете, реформу психології у людей влади. Так а хто ж реформувати-то буде? Яни ж, влада єсть. Яни можуть щось реформувати. А їх-то хто адреформує-то?
Я б тепер адресував вас до Білорусії. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський Майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в Україні. Якби виникали б вільні профспілки, які б виникали, якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз розуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує, зброю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють з однієї халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатої і бідної проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіто після виборів, і знову там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну, ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стали б фактично владою. Гетеї норови, гетеї стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеї відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему. На мой погляд, якраз таки, ось гетеї соотносини політичної відказності, політичної класи і отчуженості її від насельництва, і з іншого боку, відказності і сталості самого громадства, це те, що агульне для всього нашого східноєвропейського регіону. У різних країнах ось гетеї розрив, гетеї відчуженості, яна проявляється по-різному, але пригадаємо, що прикладно однолькова незадоволеність політичної класи назирається у громадствах різних. В Білорусі ми бачимо так само, є велізна така інтенція відмовлення усього політичного, увагу усієї політики, як опозиційної, так і владної. Скажімо так, самий популярний кандидат на білоруських парламентських виборах – це, безумовно, кандидат супроць усіх. Що ж дотичиться можливості нейкой чудодейной конституційної реформи, яка б стала б таким виником демократичних перетворень у Білорусі, то я бы не сподівався на такую можливість. Той же досвід латиноамериканський показує, що любі спроби штучно накинути якусь індивідуальну конституцію, вони тільки шкодять громадству. Врешті, це фундаментальна проблема транзитології і відносин інституційного, процесуального, якості лідерів. Все це, якби, власне кажучи, і створює політичний ландшафт, де відбуваються ось ці демократичні переутворення. Міркую, що у випадку формування у Білорусі демократичної системи, це вже буде інша країна. Проблеми, безумовно, будуть великі, але це будуть проблеми інші, відрізні від того, що зараз переживають країни нашого регіону.
Віталій, який ваш прогноз відносно Білорусі? Зараз в її такий порядок амаль як на могилках. Ну, а ось коли все ж таки в її колісті почнуться, відбудуться зміни. Ось на ваш погляд, чи не може яна з ось гетага, так би мовити, порядку такого, як на могилках, обринуться менавіто в хаос?
Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій, тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської? Вона є законсервованою. Ну, фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбиваються опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському випадку він під льодом. Так намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льдом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини, поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі ці моделі, вони такі, може бути, штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, махчима, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, махчима, прийдуть на зміну в ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все.
По-перше, давайте зададимо собі питання, чи може один чоловік вирішати усе. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно одрозна, але під нею, на мій погляд, ховаються, можливо, ті самі процеси. Поглядіть, шмат у чим задачі, які вирішаються національними політиками в Україні, у Білорусі, вони подобні. І задачі приходиться вирішати енергетичну незалежність, ось якби економічні кризиси. Це все у нічому подобно. Вирішається, максимум, по-різному. Що дотичиться тих вислов, які можна було б зробити на підставі українського досвіду. Ну, на мій погляд, ось вельми слушно от це питання відповідальності, відказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів, і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, максимум, не найліпші лідери, максимум, у нас не найідеологічно тривалі політичні партії. Я маю таке подозрення, що ось тіє кризиси, тіє спрешки, сварки внутрі білоруської позиції, які зараз відбуваються, це своєобразне шкалення, да? Це навчання лідерів, навчання структур. І, можливо, у випадку, коли ця частка опозиції потрапить вже в систему державної влади, можливо, вони вже будуть мати досвід узгоднення інтересів, коаліційної праці і досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 року ми з вами були у Варшаві на конференції, присвяченій геополітичному вибору Білорусі. І тоді Білоруське державне інформаційне агентство «Білта» опублікувало такий з'єдливий коментар. Ось глядіть, як ці представники опозиції, інтелектуали спрачаються поміж собою. Глядіть, які поміж їхні сварки. І це є проява ось такої авторитарної чи навіть тоталітарної свідомості, яка любую дискусію сприймає як не прикмету вирішення конфлікту, а як виключно прикмету самого конфлікту і безладдя. А на самій справі менавіто у спречках, у дискусіях і народжається погоднення згода.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ней удельничали политологи из Минска Юрий Чавусов, с Киева Виталь Портников. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.